Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτό που ξεκίνησε το σχολιασμό μας με τον Νίκο. Εάν περιμένετε κάτι ή εμπαστώσει ας επιβεβαιωθεί σε ένα βαθμό τα ήρεμα νερά που υπάρχουν τα τελευταία με την Τουρκία από τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Ερντογάν.
Δεν περιμένω πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια, γιατί και όλες οι προηγούμενες συναντήσεις που έχουν γίνει και μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου αλλά και αντιπροσωπιών, στα λόγια είναι θεωρητικά μια λογική των ήρεμων νερών, αλλά στην πράξη η Τουρκία εφαρμόζει την εσωτερική της πολιτική με κατά τον τρόπο που αυτή πιστεύει, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και των απόψεων της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό που η κυβέρνηση κάνει, να μένει στις θέσεις τις πάγιες που και νομίζω και εσείς δεν διαφωνείτε για αυτές.
Ναι, βλέπουμε όμως ότι μεγάλα θέματα όπως ας πούμε η πόντιση του Καλωδίου που είναι στρατηγικό θέμα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ένα ζήτημα το οποίο παγώνει. Παγώνει λόγω της πάγιας θέσης της Τουρκίας και της αναβλητικότητας της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει αυτή η επένδυση. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το τι συμβαίνει με τη Λιβύη και το τουρκολιβικό σύμφωνο και πώς εφαρμόζεται. Είναι μια υποχρεωτικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε το τι συνέβη στη Μονή Σινά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που η ελληνική κυβέρνηση είχε και συνομιλίες με ένα κράτος το οποίο θεωρείται φιλικό και στρατηγικό σύμμαχο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου είχε έρθει πριν από λίγες ώρες στην Αθήνα και αμέσως μετά ακολούθησε η απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ενεργή και μια πιο ουσιαστική εξωτερική πολιτική και πρέπει προφανώς να τοποθετηθούν και οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη πάνω στην τουρκική προκλητικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζεται η συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον εξοπλισμό και στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω του ΣΕΒ και ταυτόχρονα να υπάρχει αυτή η τουρκική προκλητικότητα. Σωστά η Ευρώπη αντιδράει στις προκλήσεις παραδείγματος χάρη της Ρωσίας σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με τις υπερτήσεις που κάνουν. Το ίδιο δεν συμβαίνει καθημερινά όμως στην Ελλάδα. Δηλαδή γιατί για την Ελλάδα είναι μια καθημερινότητα ενώ για τα υπόλοιπα κράτη είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα πρέπει να θέσει πλέον επιτακτικά μεταξύ των συμμάχων να πάρουν μια ξεκάθαρη άποψη αν στηρίζουν τη χώρα μας ουσιαστικά και με ποιο τρόπο.
Τώρα πάμε και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Φαίνεται ότι μέσα σε 18-20 μήνες θα έχουμε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Για την άνοιξη του 27 μιλάει η κυβέρνηση. Από τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν προκύπτει αυτοδυναμία για κανέναν πολιτικό σχηματισμό. Επίσης δεν προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πρωτιά για το κόμμα σας. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ασφαλή διαφορά από εσάς άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Ποια είναι η προοπτική σας, τι σκέφτεστε, πού το πάτε? Θα επιχειρήσετε την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς ή είστε ικανοποιημένοι με το 13-14%?
Ικανοποιημένοι δεν είμαστε με τα ποσοστά τα οποία αποτυπώνουν τις δημοσκοπήσεις.
Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές.
Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετικό το περιβάλλον το οποίο είχα
δει. Των ευρωεκλογών δεν ήταν πολύ διαφορετικό, κύριε Γραμματέα.
Των εθνικών εκλογών ήταν σίγουρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στις
ευρωεκλογές. Των εθνικών, ναι, αλλά των ευρωεκλογών έμοιαζε με το σημερινό σκηνικό.
Το κλίμα το πολιτικό ήταν έντονο, βέβαια.
Και τέμπη και τα πάντα όλα.
Το πολιτικό κλίμα ήταν έτσι. Απλά θέλω να σας θυμίσω, γιατί μιλάμε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες προέβλεπαν μία μονομαχία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 30%. Και το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται και όλοι να το θεωρούσαν ότι θα είναι μονοψήφιο. Τελικά δεν διαμορφώθηκε έτσι το πολιτικό κλίμα. Θέλω να σας πω ότι, ωραία, διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε, όμως ο κόσμος ψηφίζει. Ο κόσμος πολλές φορές κάνει και εκπλήξεις. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα.
Εσείς βλέπετε να έρχεται κάποια έκπληξη, δηλαδή? Ποντάρετε στην έκπληξη.
Δεν λέω. Λέω
μα με συγχωρείτε. Αυτό το έρχονται και εκπλήξεις είναι σαν να ακούω προβλέψεις για το ποδόσφαιρο.
Όχι,
εδώ
όχι,
υπάρχουν εργαλεία επιστημονικά. Και φαίνεται από τα εργαλεία αυτά προκύπτει ότι είστε καθυλωμένοι σε ποσοστά εκεί, στο 13-14. Θέλετε να σας δώσω και δύο μονάδες αβάντζο που λένε στο χωριό μου. 16-17.
Λοιπόν,
ναι, αλλά κάτι πρέπει να πείτε κάποια στιγμή. Κάπως πρέπει δηλαδή να δώσετε στον κόσμο μια διέξοδο και μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Εσείς μένετε οχυρωμένοι σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
Λοιπόν, να απαντήσω. Αναφέρθηκα στα δημοσκοπήσεις και τα λοιπά και στα αποτελέσματα που μπορούν να έρθουν διαφορετικά από αυτά τα οποία βλέπουμε. Αναφερόμενοι κυρίως στη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και στο τελικά ήρθε στο αποτέλεσμα των εκλογών. Ήταν πολύ διαφορετική εικόνα η οποία είχαμε δημοσκοπική από αυτή την οποία υπήρχε στο αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν νομίζω να διαφωνείτε σε αυτό. Πάμε τώρα. Οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα εμείς για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα δημοσκοπικά μας ποσοστά και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος όσον αφορά την οικονομική μας πολιτική, τον τομέα της ανάπτυξης, τον πρωτογενή τομέα, τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το στεγαστικό ζήτημα, όλος οι τομείς της οικονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτά προφανώς εμείς πρέπει να τα επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο στους πολίτες για να περάσουμε το μήνυμά μας. Ποιο είναι αυτό? Ότι η χώρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική.
Αυτό και λένε, ότι δεν περνάει το μήνυμά σας ενώ έχετε θέσεις. Εμείς όταν έγινε η παρουσία, κύριε γραμματέα,
Αντώνη,
του
Αντώνη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Ξεκινάς εσύ με τον γραμματέα.
Ωραία, οκ. Okay.
Πάμε τώρα. Αντώνη, ξεκινά στο δεύτερο γύρο, ναι, της συζήτησης με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Ναι.
Κύριε Σπυρόπουλε, για να πούμε τώρα εδώ κάποια πράγματα τα οποία δεν σας ακουστούν και πολύ ευχάριστα. Εμείς σχολιάσαμε θετικά τον πρόεδρό σας στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο, ότι είχε μια παρουσία στα οικονομικά και για τις επιχειρήσεις, είχε προτάσεις κλπ.
Και έδωσε και μια καλή συνέντευξη στο Real FM τη βδομάδα μετά την έκθεση. Καλή συνέντευξη. Συγκροτημένη και καλή.
Έβαλε λοιπόν ένα πλαίσιο. Αυτό φαίνεται ότι μια δυσκολία δεν περνάει. Τώρα μην πούμε στο ίδιο ότι ο Ανδρουλάκης δεν είναι πολύ επικοινωνιακός, δεν μπορεί να το κουβαλήσει. Αυτά έχουν κριθεί και θα κριθεί και ο ίδιος στις εκλογές. Δεν μπαίνω σε αυτή την άχρηση συζήτηση. Μπαίνω όμως σε κάτι άλλο και θέλω τη γνώμη σας. Στο επίπεδο των συνεργασιών, δηλαδή να δοθεί μια προοπτική, γιατί τώρα ότι θα πάτε από το 13 στο 27, ωραία το λέτε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν θα συμβεί, δεν θα χάσουμε χρόνο. Στο επίπεδο όμως των συνεργασιών, θα μπορούσατε να είσαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Ωραία, με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλετε να πάτε, νομίζω αυτό καλό σας κάνει πολιτικά. Στο άλλο κομμάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τα υπολείμματα αυτού, το λέω λίγο απαξιωτικά, αλλά δεν έχει αυτή τη χρειά, ή αυτό που μπορεί να ετοιμάσει ο Τσίπρας, σας βλέπω και εκεί πολύ διστακτικούς και χωρίς ατζέντα. Αυτό δεν θα σας βοηθούσε να είχατε μια πιο καθαρή στάση για το πώς μπορεί να συνεργαστείτε με άλλους χώρους?
Κύριε Δελατολά, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό γιατί κάποιος πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Γιατί κάποιος πρέπει να μας εμπιστευτεί βάσει του προγράμματός μας, των ιδεών μας, του ιδεολογικού μας στίγματος, των στελεχών μας και αυτά τα οποία λένε δημόσια κάθε μέρα. Γιατί πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Για μένα δεν είναι σωστό μια συζήτηση. Ελάτε να μας ψηφίσετε γιατί θα κυβερνήσουμε με αυτόν, με τον άλλον ή με τον τρίτο. Το κάθε κόμμα κάνει την προσπάθειά του και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Κάνει και για τα υπόλοιπα κόμματα. Κάνει την προσπάθειά του μέσα από τις θέσεις και τις προτάσεις να πείσουν ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική, κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική? Γιατί αν μείνουμε στο ζήτημα των συνεργασιών, χάνουμε το πιο σημαντικό της υπόθεσης. Για να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική, πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ποιος είναι ο μόνος τρόπος για να ιτηθεί κάτι, ένα απόψη μου, η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει σημαντικά τα ποσοστά του και να μπορέσει να την κερδίσει? Εγώ δεν βρίσκω κάποιον άλλον τρόπο βάσει και του εκλογικού συστήματος τον οποίο έχουμε. Αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι άλλο λέγοντας από πριν με ποιους θα συνεργαστούμε, νομίζω δεν είναι σωστό. Εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία που απέχει πάρα πολύ.
Εκτός από τις μετεκλογικές συνεργασίες, υπάρχουν και οι προεκλογικές. Δηλαδή θα μπορούσατε να διαμορφώσετε.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Μα εγώ αυτό ρωτούσα πριν. Αυτό γιατί ρωτούσα. Αν θα επιδιώξετε. Ακριβώς. Αν θα επιδιώξετε να διευρυνθείτε πριν από τις εκλογές.
Εάν κάποιος θεωρεί, όχι εσείς, αν κάποιος θεωρεί ότι παραδείγματος χάρη έρχεται ένα κόμμα ενός μεσία του κ. Αλέξη Τσίπρα που συζητάμε και ανοίγουμε τις πόρτες και φτιάχνουμε ένα μεγάλο κόμμα υπό τον αρχηγό Αλέξη Τσίπρα για να πάμε σε εθνικές εκλογές, όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Το ότι εμείς συζητάμε και θα κάνουμε και συνέδριο και έχουμε κάνει και συνδιασκέψεις ολόκληρη την Ελλάδα και μιλάμε με την κοινωνία των προοδευτικών πολιτών.
Ναι,
την κοινωνία των
παράδειγμα
πολιτών,
λέω τώρα, με τη Νέα Αριστερά, ας πούμε, του Χαρίτση, γιατί δεν μιλάτε και της Αξιόγλου. Με τον ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, γιατί δεν ανοίγετε μια συζήτηση, ενώ σας καλεί εδώ και πολύ καιρό να καθίσετε στο τραπέζι και να βρείτε άκρη για το πώς θα μπορούσατε να πάτε όλοι μαζί στις εκλογές.
Δεν ξέρω αν η πρόταση του κ. Φάμελου είναι αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς αυτή τη στιγμή.
Αυτό ξέρω... λέει εκείνος. Δεν το λέω εγώ. Εκείνος το λέει. Εκείνος λέει να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Είναι
αυτό
είναι
λέει.
Ναι, ναι.
Μα αυτό λέει.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το εννοεί. Δεν κρίνω τις προθέσεις των ανθρώπων.
Ναι, δηλαδή αν θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
Ναι, δεν θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε εμείς θα είχαμε και αυτή την αλαζονική τάξη. Ελάτε όλοι όποιοι θέλετε να ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Και με τα κόμματα τα οποία αναφέρετε, συμφωνούμε σε πολλά πράγματα, δεν συμφωνούμε και σε όλα. Άρα δεν είναι θέμα συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Για μένα το πρώτο απ' όλα είναι της πολιτικής άποψης για το τι θέλουμε να κάνουμε για τη χώρα. Εμείς μιλάμε δημόσια και έχουμε ανοίξει ένα διάλογο. Δεν είμαστε κλειστοί, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό. Δεν είμαστε κλειστοί στο να μιλάμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έχουμε πάρει και πολλές κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Και μια από τις κατηγορίες της κυβέρνησης ήταν και αυτή. Ότι γιατί η αντιπολίτευση πήρε κάποιες κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για το ιδιωτικό χρέος, για τις 120 δόσεις, για ζητήματα που αφορά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, είναι ζητήματα τα οποία ταυτίζονται οι απόψεις μας και μπορούμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο. Άρα, λοιπόν, συνομιλούμε. Αλλά το σημαντικό είναι να διαμορφωθούν οι κοινωνικές συμμαχίες. Όχι δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή αποτυπώνται στις δημοσκοπήσεις, κατά την άποψή μου. Στο 14%, 15% το ΠΑΣΟΚ, στο 6 με 7% ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν μια συμμαχία να φτιάξουν κοινά ψηφοδέλτια με στόχο να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
Ωραία. Να πάει η αντιπολίτευση με 30 ψηφοδέλτια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ούτε
κάνει.
Πολυκερματισμός.
Η Νέα Δημοκρατία κάνει πάρτι από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.
Ναι, αλλά κάθε μέρα αναπαράγεται.
Εξ αριστερών της.
Αλλά κάθε μέρα αναπαράγεται και συζητάτε και μας ρωτάτε όλοι οι δημοσιογράφοι και καλώς μας ρωτάτε πώς θα βλέπατε το κόμμα Τσίπρα και το ενδεχόμενο να υπάρχει άλλος ένας κατακαιρματισμός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει ένας παλαιός πρωταγωνιστής.
Καλά, πείτε τώρα ότι φταίμε εμείς που ρωτάμε και όχι εκείνος που το ετοιμάζει. Εκείνος το ετοιμάζει. Δεν το ετοιμάζει ο Δελατόλας ούτε ο Χατζηνικολάου.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε ένωση των δυνάμεων. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν σε περαιτέρω πολυκερματισμό των δυνάμεων. Δεν φταίμε εμείς που δημιουργήθηκαν τόσα κόμματα στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε σε 4-5 κόμματα αυτή τη στιγμή. Γιατί φταίει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ μιλάει πολιτικά με αυτά τα κόμματα. Δεν συμφωνεί σε όλα. Δεν έχει μια κοινή αντίληψη ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Ούτε λέμε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση από τώρα με το 1-2 ή με το 3-4.
Λοιπόν,
κόμμα.
Εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, και με αυτό θα κλείσουμε, λέει με τη Νέα Δημοκρατία ήξεραν να κυβερνήσουν. Ο Φάμελος και ο Χαρίτσης δεν τους αρέσουν.
Καλά τώρα. Όλοι γνωρίζουμε το πώς σχηματίστηκε η κυβέρνηση
δεν έχει.
Εκείνα τα χρόνια.
Ο γραμματέας δεν ήταν τότε στο κόστος.
Όπως ξέρουμε, πολύ καλά, πώς σχηματίστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεγε εκείνα τα χρόνια. Αν η μία κυβέρνηση του φαίνεται παράδοξη την ώρα που η Ελλάδα...
Ευχαριστούμε, γραμματέα.
Η μία παράδοξη, η άλλη παράλογη.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.